Наталія Чайковська. Проти течії. Уривок з роману. 1978 рік. Мирон мав померти, але досі живий. Живий. Важко повірити і збагнути, але нині він удома. Втупив очі в рідні стіни, бачить те, що вже й не сподівався побачити, а за ним продовжують гнатися тіні з минулого, що схожі на довгі й міцні мотузки, з обіймів яких годі й вирватися. А Левтина сидить поруч, дивиться на нього так, як дивилася завжди. Її погляд зігрівав у будь-яку пору року. Колись зігрівав, а нині те тепло не доходить до Мирона. Повзе гусінню, не поспішає, бариться. А Левтина завжди була променем світла і добра, але чи буде так надалі, Мирон вже не знає. Тішитися ілюзіями наразі не може. Зрештою, якщо бути чесним, його великі сподівання на майбутнє згасли, як вогник свічки, яку задмухнули, і наступила густа темінь. Він уже не такий, яким був раніше. Заблудлий прибулець. Мирон певен, але Левтина бачить те карколомне перевтілення, помічає невідворотні зміни, але мовчки зносить черговий вибрик долі. Вона така ж гарна, як колись. Таке ж світло відблискує в карих очах, тепла усмішка, тихий голос. Такі ж довгі вії обрамлюють очі. Такі ж чорні брови, виведені чіткими дугами. Вона така ж, як була. Лишень зморшки торкнулися обличчя, ледве помітні лінії залягли під очима, утворивши видовжені риски, наче художник недбало мазнув пензлем по смуглій шкірі, наче намірився лишити помітки про прожиті негаразди. А очі відблискують сумом. Змінився він, змінилась і вона. А Левтина торкається його руки, і йому здається, що вона зараз заплаче, що з карих очей покотяться рясні сльози, а він захлинеться від того потоку, бо не знає, як її заспокоїти. Колись знав, уже не знає. Вона стискає його пальці. Її дотики схожі на танець пір'їни, що пурхає у повітрі. Легкі, мляві, невагомі. Він відчуває легке тремтіння, яке розноситься втомленим і зів'ялим тілом. Тремтіння, яке підтверджує, що він справді вижив, а поруч нього сидить Алевтина. Вона не плаче. Продовжує всміхатися, попри те, що знає. Мирон – зрадник. Він є тим мечем, який розрубав їхнє сімейне життя навпіл. Він той, кого вже мало не бути, але він досі є. «Все буде добре», – шепоче тихо Алевтина. Найменший порух будь-якою частиною тіла завдає Миронові болю, але він ледве помітно киває головою. Хоче вірити їй, але не може. Адже правда і реальність довели, що сподіватися марно. Головне, що ти вже вдома, мовить Алевтина, і трохи сильніше стискає його руку. Вона, попри все, шукає слова підтримки, а він губиться в здогадах. Вона хоче підтримати його чи заспокоїти себе. Він лежить на дивані. Вона сидить на стільці. У кімнату заповзають перші сумні сутінки, і Миронові повіки миттю важчають. Знайоме відчуття, до болю знайоме. Оте відчуття, якого він вже ніколи не позбудеться. Відчуття одвічної втоми, безпомічності і безвиході. «Ти хочеш їсти?» – чи то питає, чи стверджує Алевтина. «Ні», – хрипло відповідає. «Я зварила курячий бульйон. Ти такий колись любив, пам'ятаєш?» Її голос ледве помітно тремтить. «Так», – бреше, аби її не образити. Він не пригадує ні запаху, ні смаку бульйону. Зрештою, у його голові лишилося надто мало спогадів. Вони наче є, але померклі, отруєні, розламані на дрібні частини, розірвані, як непотрібний папір, який від подуху вітру полетить вдалечінь. сиві спогади без сенсу, які він ніяк не може пов'язати між собою. Може, поки відпочинь, у її голосі чути турботу, але його ранить те, що вона намагається приховати. Але Левтина його жаліє, а це останнє, чого б йому хотілося. Жалість – дивна річ. Хтось її потребує, а хтось цурається. Миронові осоружно думати, що в Алевтині не лишилося нічого до нього, окрім цього почуття. Вона повільно підводиться зі стільця, усмішка не зникає з обличчя, і йому хочеться попросити, аби вона припинила всміхатися, бо для радості немає причин. Але він мовчить. Звісно, мовчить, адже мовчання порою красномовніше за слова. Дивиться на свою дружину. Низького зросту, темне, коротке волосся, яке дістає до плечей і хаотично завивається, дівочий стан, ніжна, гладка шкіра, родимка на шиї. Усе рідне і знайоме. «Скажи», – хрипко мовить Мирон, коли вона обережно торкається ручки дверей. «Що?» – в її очах страх. Вона губиться в здогадах, бо гадки немає, що він запитає. Між ними ковзають роки, повзуть по виплаканих сльозах, насміхаються сив двох мучеників. Блиск в Алевтинених очах гасне, а Миронове серце завмирає. Сутінки заполонили кімнату. Тиша блаженна і страшна. Мирон облизує вуста, збирається з духом і питає те, що непокоїть. Питає, бо мусить прийняти правду, якою б вона не була. 5 років? Мене не було 5 років? Говорити важко, слова схожі на скло, яке ріже горло. Але Левтина повертає голову і затримує погляд на картині, що висить над диваном, яку намалював Миронів батько незадовго до загибелі, а мама через рік замовила дерев'яну рамку і вставила полотно під скло. У кімнаті панує мовчання. Годинник, що стоїть на тумбочці, голосно відстукує час. «Так, Мироне», – ледве чутно відповідає Левтина. 5 років». Тебе не було вдома довгих 5 років. Вона зітхає, а він не дихає. То мені зараз? Намагається порахувати, але не вдається. Соромно, однак нічого з цим фактом зробити не може. Тобі зараз 33 роки. Спокійно каже, наче до цієї розмови готувалася заздалегідь. Коли тебе забрали, тобі було 28. Зараз на дворі весна, 1978 рік. Багато чого змінилося, але... Вона знову зітхає і набирає в легені повітря. Але про це я тобі розповім пізніше. Головне, що ти вдома. Скоро повернеться Тимур додому і твоя мама. Тому краще відпочинь. Мирон не відає, чи вона відчуває те саме, що й він, але йому, здається, між ними зводиться стіна. Його повіки важчають, але він продовжує дивитися на дружину. Боїться, що високий уявний мур їх знову розділить, і вона щезне назавжди. «Пробач», – шепоче Мирон пересохлими вустами. Але Левтина киває, і в її карих очах стоять сльози. Він не може повернути час, аби щось змінити, втім певен, що як би боляче їй не було це усвідомити, він нічого не змінив би. Той стан, який накочується на Мирона, важко назвати сном або ж дрімотою. Швидше це схоже на падіння, якому його тіло і розум піддавалися не раз. Падіння, яке не має ні початку, ні кінця, але воно настільки потужне і гливке, що він звик до цього безкінечного процесу. Його очі заплющені, обважнілі повіки відчутно тремтять, у голові тихий шум, але сновидінь немає, на щастя немає. Довга дорога додому його вимотала, і раптом він пригадує, що досі не бачив ні сина, ні мами. Хоче підвестися, але продовжує лежати. Прислухається до звуків, які мали б бути рідними, а стали чужими. Він звик до стогонів, зойків, виття і гепання. Звик до іншого, темного світу. А в хаті домі його батьків, де він зріс, куди привів дружину, а потім з пологового привіз сина, звуки стали непізнаваними. Годинник йому заважає, надто голосно кричить, що час невпинно вислизає з-поміж пальців. Намагається заснути, але сон не йде. Дивина. Спати не може, а розплющити очі не вистачає сили. З кухні линуть голоси, прислухається, але слів розчути не вдається. Вони зливаються в єдиний гул, у звичний для його вух гул. Не певен, але йому здається, що чує маму. А потім кухнею лунає дитячий голос, але він не схожий на голос сина Тимура, не схожий на той, який був 5 років тому. Напружує пам'ять, аби пригадати. Якщо він нині правильно мислить, то тоді, коли його забрали, Тимурові було 6. Значить, нині, важко рахувати, 6 додати 5, 12, ні, 11. Господи, синові 11. Думки з полоханими воронами крутяться в голові. Мирон відчуває, як на чолі виступає піт. Тягнеться рукою, аби змахнути краплі, але рука наче не жива. Неслухняно падає на диван вздовж його тіла. Його син ріс. Дорослішав без батька. Чи навчився він їздити на велосипеді? Чи любить читати? Чи має друзів? Мирон стільки упустив. У нього стільки вкрали. Мусить все довідатися, а потім нажахано шукає відповіді на ряд питань. Що Тимур думає про нього? Чи потрібен він йому нині? Чи захоче він впустити батька в своє життя? А годинник гепає. Те гепання відлунюється в голові, і Мирон ловить себе на думці, що ладен закричати, аби тільки наступила тиша. Насилу розплющує очі, повертає голову і зважує подумки, чи зможе дотягнутися до годинника. Наче зможе. Повертається на правий бік, тягнеться рукою, але не дістає. Пробує ще раз, потім ще. Тіло в'язке, наче він створений з глини. Робить спробу сісти, вдається, але тіло хилиться, ще хилиться, розуміє, що падає. Повільно, наче височенний будинок, якому важко впасти тихо і непомітно. Його тіло не слухається. Це не вперше. Загалом доволі звично, що думки з діями абсолютно не співпадають, але тут і зараз, коли він нарешті вдома, Мирон не хоче мати вигляд напханого багнюкою мішка. Втім, його бажання давно йому не підконтрольні, як зрештою і все інше. Гучно, надто гучно опускається на підлогу, зачіпає ногою тумбочку, яка теж падає. Через секунду або ж дві відчиняються двері до кімнати. Мирон бачить лише ноги. 3 пари ніг. Знає, що картина маслом. Він, нікчемний згусток, лежить на підлозі. Але найстрашніше в цьому всьому те, що він самостійно не може підвестися. Йому потрібна допомога. Йому знову потрібна допомога в елементарних речах. Алевтина підбігає, а за нею крокують ноги в коричневих кімнатних капцях. Мабуть, це мама. Вони беруть його попід руки і садять на диван, але сидіти він не може. Тіло хилиться, коливається, і він стогне, а потім важко опускається на подушку. «Ненавиджу!» – шепить Мирон. «Тихо, заспокойся!» – лагідно гладить його по голові Алевтина. Мама мовчить. Дивиться на неміч, безликість і перевтілення власного і єдиного сина. Можна збагнути, як їй боляче. Несміло позирає на маму, а вона не зводить з нього очей. Вона постаріла. Господи, вона так постаріла, що йому важко дихати. Під очима великі синці, коротке волосся, яке колись було темним, нині майже повністю сиве. Обличчя схоче на спечене яблуко, порепане зморшками, а в очах біль, страждання, неприйняття того, що бачать її очі. Мирон хотів би втекти від них, від рідних людей, аби тільки вони не дивилися на нього таким співчутливими поглядами. «Сину», – шепоче мама, а він не вчувся, як у нього, дорослого чоловіка, потекли з очей сльози. На ній квітчастий халат, на голові легка хустка, яка сповзла на потилицю. Вона тягнеться до нього, не плаче, дивиться пильно, а коли торкається шорсткою долоною його обличчя і витирає сльозу, з Миронових грудей вириваються схлипи, яким він ніяк не може дати раду. «Сину», – шепоче вона знову. «Мироне», – видушує усмішку Алевтина, який зовсім не до сміху. Мокрими від сліз очима він дивиться на дружину, а вона киває головою на двері. Повільно переводить погляд. У дверях стоїть Тимур, син. Він став іншим, дорослішим, вищим, обличчя більш виразне, великі карі очі, які успадкував від Алевтини, втупилися в батька. В погляді суміш різних відчуттів, але те, що вдається розгледіти Миронові, абсолютно не тішить.
Тимур дивиться підозріло. Придивляються так, наче Алевтина притягнула до хати замурзаного, побитого і раненого пса, з яким віднині Тимур має ділити простір. Мирон його розуміє. Звісно, хлопець пам'ятає батька, але ті спогади, які берегло його дитинство і прив'язаність до нього, зазнали наруги. Він знає, хто такий Мирон, але цієї миті не готовий впустити його своє серце. Принаймні, так кажуть його великі очі, так волає мовчання. Мирон роздивляється його далі. Він високий на свій вік, худий і трохи сутувиться. Темне волосся, знову ж як у Алевтини, її ж пухкі вуста і гостра борода. На ньому потерті сині штани і картата сорочка. Тимур подорослішав і підріс. «Тимуре», – лагідно каже Алевтина, – «підійди до нас». Хлопець не рухається. Стискає кулаки, аж кісточки біліють, стіплює вуста і продовжує стояти в порозі кімнати. «Не будь впертим», – стоїться на своєму Алевтина, – «підійди до тата». Мирон бачить, відчуває і проживає те, що цієї миті коїться з сином. Він не хоче до нього підходити, він не бажає його присутності. Йому не потрібен батько. Не потрібен такий батько, це очевидно. «Тимуре», – трохи гучніше каже Алевтина. Син ступає крок, затим другий. Мирон знає, той, кого хлопець бачить перед собою, відрізняється від того, кого Тимур хотів би бачити. Певен, йому легше було жити з думкою, що його батько десь є, десь далеко, і, можливо, скоро повернеться. Але ця реальність, яка впала на його плечі, тисне на дитину. Син не готовий до визнання такого батька, скорченого, непоголеного, з рідким волоссям і кошлатою бородою, з сірим кольором обличчя і запалами в череп очима чоловіка, якого він мусить визнати і назвати батьком. «Пробач», – шепоче Мирон. Це єдине, що він може сказати. Єдине, що стукотить кувалдою в його голові. Єдине – вимолити прощення. Миронові так важко дихати, що він починає кашляти. У горлі лоскоче, скроні стискаються, і він задихається. У голові, мов дятел, стукотить думка. Мирон хоче пояснити, розповісти, розставити крапки над «і», аби Тимур хоч трохи збагнув. Але певна річ, слова провалюються. Він не може вгамувати кашель, не може хаотичні думки скласти в логічний і послідовний ланцюг. А потім, наче грім, який розсікає небо, у голові з тріскотом з'являється інша думка, більш реалістична, більш правдива, більш жорстока. Чи потрібно синові знати все те, через що він пройшов? Чи зможе Мирон хоч колись насмілитися і завдати йому болю своїм откровенням? Правда не завжди може зцілити. Коли напад кашлю минає, Мирон бачить, як Тимур швидко розвертається і виходить з кімнати. Він йде так, ніби втікає, ніби утікши, забуде, зречеться, відмиється і відновиться. А Мирон дивиться йому вслід. Німотою лежить і розуміє, що те, чого боявся найбільше впродовж цих років, сталося.